Ja nyt on tämän päivän aihe, tämmöinen läheisyyttä pakeneminen. Kaipaan, mutta pakenen. Vai mitenkä se otsikko oli? Ja jos ihan niin kuin semmoisessa tiivistetyssä muodossa sanoisi, mitä tämä sisältää, niin oikeastaan tämä on se, mikä on tullut monta kertaa täällä jo sanottua. Varmaan joka luennossa vilahtanut semmoinen sana kuin kivi sydän. Kova sydämisyys, niin tässä on oikeastaan kysymys kautta linjan siitä, jollakin tavalla sellaisesta suojamuuden rakentamisesta, joka ei uskaltaudu läheisyyteen, ei ihmisten kanssa, ei Jumalan kanssa, ja se saa erilaisia ilmenemismuotoja, ja erilaisista lähtökohdista se on kotosi, ja jotakin niistä nyt katsotaan. Jumalan alkuperäinen tahto ja suunnitelmahan on ollut aina alusta lähtien, että ihminen elää yhteydessä, läheisyydessä, kontaktissa, kommunikoinnissa. Ja sehän oli täydellistä ja upeaa ja mahtavaa siihen syntiin lankeemukseen asti. Yhteydessä Jumalaa, mutta yhteydessä toisiinsa. Mutta tämäkin juttu meni. Niin kuin kaikki meni siinä syntilakemuksessa pieleen. Kuvitellaan sellaista tilannetta, että onko se Jumalan suunnittelemaa yhteyttä, oikeanlaista yhteyttä ja läheisyyttä, että tullaan seurakuntaan, olkoon se sitten täällä tai jossain muualla, ja tullaan yksilönä, joita me tietysti jokainen ollaan. Ja istutaan täällä tunti, viiva kaksi, viiva neljä, ja tuijotellaan toisiamme niskavilloihin ja lähdetään sitten sen jälkeen taas kotiin, kohtaamatta ketään. Se ei ole Jumalan ajatus siitä, mitä on seurakunta. Mitä olisi oikea yhteys seurakunnassa, että me kohdattaisiin todella toisemme. Että seurakunta olisi yhteisö, jossa ollaan avoimia ja valitettavasti samalla hyvin alttiita haavoittumiselle. Mutta siinä me voidaan sitten myöskin antaa toinen toisillemme ja saada itse jotakin toisilta ihmisiltä. Ensimmäinen Pietarin kirje, toinen luku. 4. ja 5. jae sanoo, ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis, ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Tässä sanotaan, että rakentukaa itsekin elävinä kivinä. Eli ei pelkästään rakentakaa itseänne yksilönä, vaan toinen toistenne vuorovaikutuksessa rakentukaa yhdessä seurakunnaksi. Se ei ole vielä seurakunta, että on niin kuin varasto, hajallaan oleva läjä, hyviäkin rakennuskiviä. Vaan ne pitää sovittaa yhteen, kontaktiin, toinen toisensa läheisyyteen. Silloin sitä tulee seurakunta. Vaikka ne kivet olisi kuinka hyviä, mutta jos ne on yksinään, yksi siellä, toinen täällä, siitä ei tule seurakunta, siitä ei tule yhteyttä. Jumala haluaa opettaa meille luottamaan sydämemme toisten hoitoon. Siis eletään vuorovaikutussuhteessa. Ja niin kuin nimi sanoo, vuorovaikutus, se tarkoittaa sitä, että siinä on kahden suuntaista liikettä. Se ei ole pelkästään ottamista, tai se ei ole pelkästään antamista, se on vuorovaikutusta. Seurakunnassa minun tulisi antaa, minun tulisi saada. Silloin se on sellainen kuin Jumala on ajatellut. Mutta se on niin tavattoman vaikeaa. Niin monet jutut alkaa siinä pelottaa, siinä läheisyydessä. Me tarvitaan toinen toisiamme. Se on Jumalan meihin laittama kaipuu. Samanaikaisesti me kaivataan sitä, mutta samanaikaisesti joku kovasti niin kuin pelkää. Apua, mä en halua tuohon mennä. Yksi tämmöinen pelko voi, este voi olla tällainen vääränlainen yksilöllisyyden tajuaminen. Eilen puhuttiin siinä itsetunnossa, että on tärkeää, että meitä arvostetaan yksilöinä. Ja sekin pitää ymmärtää jälleen oikein. Yksilöllinen itsenäisyys on tärkeä. Ja vain tämmöinen itsenäinen ihminen, terveellä tavalla itsenäinen ihminen, vain sellainen pystyy myöskin oikealla tavalla yhteyteen. Sellainen korostunut yksilöllisyys, sooloilu, se voi olla peite epävarmalle ja huonolle ihmiselle, joka ei kykene todelliseen yhteyteen. Se voi olla myöskin ylpeyttä tämmöinen. Kiitos vaan. Mä en tarvitse teitä. Mä pärjään kyllä omillani. Ylpeyden synti, josta Jumala sanoo, että hän on ylpeitä vastaan. Ei ole totta, että en tarvitse ketään. Varmasti mä tarvitsen yhteyttä toisiin ihmisiin. Raamattu sanoo jo ihan alkulehdillä, ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä. Ja mä uskon, että se ei tarkoita pelkästään avioliittoa, vaan se tarkoittaa laajemmasti. Ei ole ihmisen hyvä olla ilman seurakuntaa, ilman sellaista yhteyttä, jossa koetaan, että olemme yhdessä Jumalan lapsia. Meillä on yhteys keskenämme. Ja sielunvihollinenkin tietää, kuinka tärkeä asia tämä on, ja se tekee kaikkensa estääkseen meitä saavuttamasta tämän yhteyden. Kaikkensa hajottaakseen yhteyden. Ja hänellä on siihen paljon konsteja. Jotkut saattaa pelätä vääränlaista riippuvuutta. Mutta oikea yhteys ja läheisyys ei ole riippuvuutta kenestäkään ihmisestä, vaan se on riippuvuutta Jumalasta. Silloin kun sellainen yhteys ihmisten kanssa kesken on vääränlaista, niin siinä keskitytään niihin ihmisten huonoihin ja heikkoihin asioihin ja pyöritään niiden ympärillä. Ja silloin tällainen niin sanottu hoitaja, joka siinä sitten on, niin hän tarvitsee väärällä tavalla aina ympärilleen niitä, joita hän voi hoitaa. Ja aina on olemassa ihmisiä, jotka tarvitsee hoitoa ja väärällä tavalla ripustautuu siihen hoitajaan. Ja siinä on valmiiksi silloin sellainen, jota sanotaan läheisriippuvuudesta tai ihan miksi vaan, mutta se on väärää. Se vaan mahdollistaa sen, että sitä ongelmaa voidaan, sitä myllyä voidaan pyörittää, mutta se asia ei tule hoidettua. No niin kuin eilen heille täällä viittasikin, että aika usein jopa avioliitot saattaa lähteä tältä pohjalta, että löytyy kaksi haavoittunutta ihmistä, jotka toinen toisiaan tällä tavalla näissä haavoittumisissa ruokkii. Mä tarvitsisin jonkun, jota mä voin kontrolloida, ja sitten löytyy jostakin joku, joka haluaa olla sen kontrollin alla. Ja se homma pyörii sillä tavalla niin kauan, kunnes huomaa, että ei tästä tuukka tästä suhteesta lääkettä niihin mun kipuihin. Eikä seurakuntakaan ole tarkoitus olla tällainen. Eikä se silloin olekaan, kun se on oikeanlainen. Tämmöinen mylly ei paranna todella ketään. Oikea Jumalan tarkoittama yhteys nostaa ihmisistä esille hyvät ja vahvat puolet. Ja rohkaisee ihmistä kasvuun ja uusiin asioihin. Ja väärästä riippuvuudesta irrottautumiseen. Että tämmöinen sisäisen eheytymisen kurssien läpikäyminenkin voi olla jollekin yhdenlaista riippuvuutta. kulkee vuodesta toiseen, kahlaa läpi kaikki nämä kurssit, eikä ota itsestänsä vastuuta, suostu siihen lopulliseen parantumiseen, vaan pyörii ja kaivaa ja myllää. Vikoja ja puutteita ja rikkinäisyyttä ei seurakunnassa tarvitse kieltää eikä kielletä, mutta ne ei ole meidän elämämme tärkein asia. Ja ne otetaan esille silloin, kun Jumala selkeästi niihin näyttää, että tuossa olisi asioista, sun pitää parantua, tehdä parannusta. Ja sitten ne tulee hoidetuksi. Ja ne ei saa olla se meidän elämän keskipiste.
Päätunne tällaisella läheisyyttä pakenevalla ihmisellä on yksinäisyys ja syvä ikävä. Lapsena kukaan ei ottanut vastaan häneltä itkua, vihaa, surua, ikävää. Ja kosketuksen puute on kasvattanut hänelle sen kivisydämen. Se on ollut ainoa puolustusmekanismi, että hän on kasvattanut sellaisen vankan muurin sinne sisimpänsä ympärille, koska hän ei olisi selviytynyt elämästä muuten. Ja sinne on tosi vaikea päästä. Se kyllä suojaa ihmistä, mutta hänen lähelleen ei myöskään pääse. Ja vain Jumalan rakkaus voi sulattaa sen muurin. Meillä oli sieluhoidossa jo vuosia sitten niin eräs nainen ja ihmeteltiin, että mikä hänellä on. Häntä ei saanut koskettaa eikä katsoa silmiin eikä saatika sitten halata häntä. Ja sitten kun me päästiin sinne hyvin syvälle juurisyihin, selvisi, että hänet oli heitteille jätetty. Äidin ja isän työpaikka oli siinä samassa talossa toisessa päässä heidän asuntoonsa ja oli tämmöisiä yksityisyrittäjiä ja he jätti vauvan aina moneksi tunniksi sinne, kun vauva jäi nukkumaan, niin jätti sinne yksin ja he muka kuulivat, jos ääni rupesi kuulua liian kovasti sitten sieltä naapurihuoneesta. Hänet oli jätetty yksin sinne ja siitä oli tullut tämmöinen muurin kasvattaja tästä naisesta. Tämä vauva oli kasvattanut muurin ympärillensä. Ja sitä me rukoiltiin. Ja kun Jumala pääsi sen pienen vauvan sinne kopan ympärille ja rakasti sen pienen vauvan sydämen terveeksi. Se oli ihan havaita, kuinka hän siitä pikkuhiljaa vapautui. Se ei ollut sitten helppo ruveta opettelemaan sen jälkeenkään niitä halauksia ja silmiin katsominen oli hänelle tosi vaikeaa. Se kohtaaminen oli vaikeaa. Mutta kun hän oli vapautunut siitä, niin hän pikkuhiljaa opetteli sitä ja hän pääsi siitä vapaaksi.
Tämä rakennetaan tämä muuri semmoiseksi piilopaikaksi, niin kuin on tullut sanottua. Ja voidaan sanoa, että meillä kaikilla on ollut ja varmaan vieläkin jonkun verran on tätä piilottautumista. Mutta mitä enempi perheessä on ollut iloa ja naurua, hauskuutta, läheisyyttä, rakkautta, hellyyttä, kaikkea tällaista positiivista, niin se on sulattanut niitä muureja. Ja taas vastaavasti, jos niitä ei ole ollut, niin on pitänyt vahvistaa ja vankentaa ja korottaa niitä muureja sitä hylkäämisen, torjumisen kipua vastaan. Joo, kyllä sitäkin välillä luetaan. Jos ottaa tämmöisen vauvan syliin ja katsoo häntä, niin siinä on valtava avoimuus. Ja luonnostaan me ollaan tällaisia avoimia. Mutta sitten se kehittyy, tai jää kehittymättä. Joistakin ihmistä sen voi nähdä jo ihan päälle päin katsomalla. tai hänen elämänsä hiukan aikaa seuraamalla, niin voi sanoa, että kyllä siinä on niin kova tyyppi. Että se varmaan vaikka äitinsä myisi, kun vaan sopivasti hinnoista sovitaan. Mutta sitten se voi olla myöskin hyvin taitavasti kätkettyä tämmöinen kova sydämisyys. Ja yksi tällainen kova sydämisen tyypillinen ilmenemismuoto on se kätketyn, että palvelee muita hyvin halukkaasti ja ahkerasti, mutta ei suostu itse palveltavaksi, toisten hoidettavaksi. Erityisesti pastorit ja tällaiset on tällaisessa vaarassa. Ei mulla ole ongelmia, minä nyt puhun teille ja opetan teille ja rukoilen teidän puolesta. Eikä suostu sitten ottaa itse vastaan tätä hoitoa. Siinä on hyvä kätköpaikka. Jos oot hengellisen työntekijä, niin kerää itsellesi ystäviä, jotka kuuntelee sinua ja sun asioitasi. Ja joita sinä kuuntelet ja otat heidän neuvostansa vaarin ja otat vastaan heiltä hoitoa. Suostu avoimuuteen, sellaiseen läpinäkyvyyteen, määrätynlaiseen tilivelvollisuuteen jollekin. Mutta tietenkin kannattaa tarkkaan miettiä, kuka on sellainen henkilö, jolleka näitä asioita voi kertoa ja jakaa. Myöskin sieluhoitajat, siinä se vasta oivallinen piilopaikka onkin. Aina vaan kuuntelee ja ottaa vastaan toisten asioita. No, ei voi eikä saa niitä mitään jakaa. Mutta omia asioita kyllä voi tietysti, mutta sitä ei huomaa, siihen on tottunut. Että mä vaan otan ja imen. Jos et anna kenenkään hoitaa itseäsi, niin oot suuressa vaarassa. Jos ei muuta, niin jonkun ajan päästä poltat itse loppuun. Hengellinen tehtävä voi olla oivallinen piilopaikka tälle kovasydämisyydelle. Oletteko muuten laittanut merkille, että seurakunnissa, missä toimii profetian armolahjat, niin hyvin usein tulee tämän tapaista profetiaa, että Jumala sanoo, että avatkaa sydämenne. Ottakaa vastaan minun rakkauteni. Antakaa minun hoitaa teitä. Miksiköhän? Siksi, että meidän sydämet on niin kovettunut ja me pelätään niin paljon sitä läheisyyttä. Niin Jumalan täytyy muistuttaa siitä useasti. Ottakaa vastaan minun rakkauteni. Avatkaa sydämenne. Tulkaa pois sieltä muurin takaa. Tällainen John Sanford, amerikkalainen sieluhoitaja, joka on perustanut tällaisen sielunhoitolaitoksen, jossa on satoja ihmisiä hoidettu, niin, ja hän on erittäin pätevä ja hyvä sieluhoitaja, niin hän kerran sitten antoi joidenkin sellaisen tiimiläisten rukoilla puolestaan ja istuutui siihen rukoiltavaksi. Ja sitten nämä rukoilijat kysy yhtäkkiä, että minkä takia aina kun me rukoillaan sun puolestasi, niin me saadaan rukoilla vain 2-3 minuuttia ja sitten sä aina keskeytät. Ja John sanoi siihen, että no minähän olen opettaja, että mähän neuvon teitä ja sillä tavalla. Mutta nämä olikin viisaita ja sitkeitä nämä hänen tiimiläisensä ja huomas, mistä siinä on kysymys. Ja totuus nimittäin oli, että hän ei uskaltanut siihen läheisyyteen. Hänellä oli myös tämä kivisydän. Hän pelkäsi sitä toisten hoitoa ja sitä, että hänen puolestaan rukoillaan. Ja nämä oli viisaita ja ne sitkeästi rukoili ja osoitti hänelle, että huomaatko, että tässä on juttu, mitä sä oot itsekin opettanut ja sulla on tämä sama vaiva. Ja sitten hän teki siitä parannusta ja hän rukoili hänen puolestaan. Ja hän vapautui siitä. Hän uskaltautui antamaan sydämensä toisten hoidettavaksi. Hänellä on myöskin tämmöinen, hän kertoi lisää omia kokemuksia, kuinka hän pakenee läheisyyttä eri tasoilla. Perhetilaisuudet oli hänelle vaikeita, kun kaikki perheen jäsenet oli siinä, lapset ja sukulaisia paljon, niin oli saatu siinä hädintuskin syötyä, niin John ei pystynyt olemaan, vaan hän lähti jonnekin toiseen huoneeseen ja saattoi mennä katselemaan TV:tä ja jotain. Pakeni sitä perheen yhteyttä. Ja sitten oikein hän rupesi kyselemään ja miettimään, mistä tämä johtuu. Ja sitten hän oivalsi. Hän muisti, että kun hän oli lapsi, niin heidän perheessä oli sellaista tahto olla nämä perhekokoontumiset, että ensin oltiin yhdessä koolla, mutta sitten kun joku siitä porukasta lähti ulos jossakin käymään, jos ei muuta, niin vaikka WC:hen tai jonnekin meni tai poistui muuten, niin sitten alkoi heti hirveä juorumylly siitä ihmisestä, joka poistui. Ja tämä muistutti Johnia siitä, aina tämmöiset kokoontumiset, missä oltiin yhdessä, että apua, jos tästä joku nyt lähtee, niin alkaa taas se sama juoruilu. Ja se pelotti häntä niin paljon, että hän ei kestänyt ja hän lähti pois. Ja tietenkin samalla ajatteli kaiken aikaa, että nyt ne juoruaa siellä hänestä. Kun hän tämän oivalsi, ja siihen liittyi tietenkin vielä se, että hän oli tuominnut ne ihmiset. Eilen kuultiin niistä tuomioista ja mitä ne vaikuttaa meidän elämään. Hän purki sen tuomion, se todellinen syy löytyi ja hän pääsi siitä vapaaksi. Ja kolmannen esimerkin hän kertoi myöskin elämästään. Hänellä oli erittäin vaikea kovin kauaa puhua esimerkiksi omille lapsilleen, jotka oli jo aikuisia puhelimessa. Ja tähän liittyy samantapainen muisto. Hänen äidillään oli tapana ollut puhelimessa pitää tällaista juoruilua. Ja John oli silloin tehnyt tällaisen valan ja tuomio, että mä en ikinä puhu kenestäkään pahaa, enkä juoroa puhelimessa. Ja se on ihan oikea ja hyvä päätös, mutta se kääntyi niin siinä vastaan, että hän ei voinut ollenkaan puhua asioita puhelimessa. Oli hänelle erittäin vaikea ottaa läheisiin ihmisiin kontaktia puhelimen välityksellä. Että meillä saattaa olla monenlaisia vaikeuksia lähestyä toisia ihmisiä. Se voi ilmentyä monella eri tavalla. Jos liityt johonkin ryhmään, vaikka seurakunnassa tai ihan missä tahansa, niin hyvin pian sä huomaat varmaan, että siinä tiimissä, siinä porukassa on joku, jota sun on vaikea hyväksyä, vaikea sietää. Ja hän on siinä sitä varten, että Jumala on laittanut siihen hänet tehdäkseen sinussa, minussa parantavaa työtä. Hän nostaa sen toisen ihmisen välityksellä mun omia kipuja, sun omia kipujas esille, että sä huomaat ne asiat ja voit parantua niistä. Mutta siinä on suuri riski lähteä karkuun jälleen kerran ja hakeutua toiseen ryhmään, tai jos ne täällä hyväksyisi ja rakastaisi mua. Ja taas sieltä löytyy joku, joka tökkäsee siihen kohtaan. Ja tämä homma ei lopu millään muulla kuin, että suostuu tekemään itse parannusta. Näkee, että se vika ei olekaan niissä toisissa ihmisissä. Se on täällä mun oman takin sisällä.
Jos elämässänsä on tottunut huonoihin asioihin, niitä hyviä on hyvin vaikea ottaa vastaan. Ne pelottaa. Ei uskalla ottaa vastaan rakkautta ja läheisyyttä ja hellyyttä ja hyviä sanoja. Koska jos antautuu sellaiselle, niin pelkää, että menettää hallinnan elämästä, kun on tottunut vain huonoihin asioihin. Ja usein tällaiset oireet sitten näkyy näissä tämmöisissä riskisuhteessa, niin sanotusti, koska tämä läheisyys on riski. Usein se on juuri puoliso, lapset, äiti tai isä, sisko tai veli. Näin se yleensä näkyy enempi, koska jos sun läheinen ihminen loukkaa sua, niin se satuttaa sua enemmän. Ja sen parantuminen kestää kauemmin kuin jos on joku naapurin talon asukas. Ja tässä tulee nämä tuomiot ja valat taas esille. Oletko tuominut vanhempasi tästä sinun suosikkitunteestasi? Tästä päätunteesta, joka on ikävä. Taikka oletko vannonut valan? Koskaan en päästä ketään lähelleni, koska se tuottaa niin paljon kipua ja pelkää hylkäämistä. Mitä sitten tehdä, jos juokset pakoon läheisyyttä? Tunnista, mistä on kysymys. Katso niihin juurisyihin. Ja tunnusta tuomiot ja valat. Ota vastaan anteeksiantamus. Ja vihaa yksinäisyyttä. Opettele olemaan lähellä toisia. Älä selittele, että enhän minä nyt ehkä niin kovin kaipaakaan. Käänny ja tee parannus. Anna anteeksi, sillä Jumala näkee sinun sydämen asenteesi. Kommunikoi tästä. Tee surutyö loppuun asti. Puhu siitä yksinäisyydestä ja ikävästä niin kauan, että se kuluu pois. Ja ilmaise selvästi sinun kipusi. Sano se läheisillesi Jumalalle. Ja kosketus parantaa. Opettele olemaan toisia lähellä. Antaudu sille läheisyydelle ja rakkaudelle. Jumala haluaa rakastaa sinut terveeksi. Ottaa siihen viipyvään sylihoitoon. Vain Jumala voi murtaa sen kivisydämen muurin. Ja ala opetella ottamaan vastaan sitä lainausmerkeissä lähentele ystäviäsi. Muista siinä vastuusi ja motiivisi. Rukoillaan.
Joo, kiitos Herra Jeesus, että sinä olet luonut meidät ihmisiksi ja me tarvitsemme toinen toisiamme. Me tarvitsemme sinua, Jeesus. Me tarvitsemme yhteyden sinuun. Herra, sinä olet meidän vapahtajamme. Ennen kaikkea me tarvitsemme yhteyden sinuun, mutta me tarvitsemme myös toinen toisiamme. Jeesus, mä rukoilen ja pyydän sinulta, että sä lasket Pyhän Henkesi nyt tähän hetkeen ja annat jokaisen meistä kokea sun turvaa ja rauhaa tässä hetkessä. Sellaista turvallisuutta ja hyväksyntää ja rakkautta, että me uskallamme sanoa sinulle, että sinä saat purkaa meidän muurimme. Sinä saat purkaa sen linnoituksen, jonka me olemme rakentanut näennäisesti suojaksi. Todellisuudessa se on vankila. Kiitos Herra, että kun sinä teet sen purkamistyön, niin ei tapahdu vahinkoja. Ei puto kiviä eikä tiiliä, niskaa, ei tule loukkaantumista. Jeesus, sinä tiedät, missä järjestyksessä, millä vauhdilla sä itse kunkin linnoitusta alat purkamaan. Ja jokaiselta sä kysyt, tahdotko tulla ulos sieltä. Ketään sä et räjäytä kenenkään linnan ajalle väkivalloin. Ja anna jokaisen nähdä, että sä oot luonut meidät yhteyteen. Anna nähdä se sieluvihollisen valhe, että mä pärjään yksinäni, mä en tarvi ketään. Koska se ei ole totta. Me tarvitaan sinua. Tarvitaan toisiamme. Auta Jeesus meitä jokaista olemaan toinen toisillemme rakkauden osoittajia ja rakkauden lähteitä. Niin, että meistä voisi välittyä sinun rakkautesi muita ihmisiä kohtaan. Auta, että minä olisi ketään torjumassa. Että mä olisi antamassa kenellekään lisää rakennusaineita. Että hän voisi rakentaa entistä vahvempaa linnaa. Kiitos Herra, että sä liikut täällä. Sä hoidat jokaista tässä hetkessä ihan omalla tavallasi. Sä tiedät, mitä kipua vastaan kenenkin linna on rakennettu. Ja sulla on keinot, lempeät keinot purkaa se. Ja sinä itse, Jeesus, sinä itse tulet turvaksi ja muuriksi hylättyjen ja yksinäisten suojaksi, niin että heidän ei tarvitse pitää keinotekoisia suojamuureja, vaan sinä olet todellinen turva. Sinä olet todellinen suoja. Joka on sinun suojassasi, sillä ei ole peljättävää, koska sä olet voittanut pimeyden vallan lopullisesti, täydellisesti, kerta kaikkiaan.
Sitä kasvos meille kaikille. Kiitos, josta niistä oikein näkyy se sun rakastava läsnäolossa. Sulje, Jeesus, jokainen yksinäinen, joka pakenee. Sulje, Jeesus, sun rakastavan sylis. Kiitos, Jeesus, että siinä voi oikein viipyvässä sylihoidossa parantua. Ota Jeesus vastaan. Jeesus, kiitos, että sulla on sen ikävän ja yksinäisyyden vankilan avaimet. Ja sä houkuttelet hellästi sieltä vankilasta ulos. Sä itse, Jeesus, olet vastassa. Sä kutsut, Jeesus, että tule rakas lapseni, mä otan sut vastaan. Kiitos, Jeesus, että sä myös voit sulkea takana sen vankilan oven, että sinne ei enää tarvi palata. Jeesus.
Kiitos, Herra, että sä näet jokaisen, joka on yksinäisyyttä ja hylkäämistä vastaan piiloutunut, kätkeytynyt. Kiitos, Herra, että sinä tulet ja rakkaasti kutsut jokaista lastasi nimeltä. Sanot, että tule ulos sieltä. Tule katsomaan ja kokemaan, kuinka ihana on elämä. Elämä yhteydessä minun kanssani. Elämä yhteydessä toisten ihmisten kanssa. Kiitos, että annat anteeksi ylpeyden, joka on ollut estämässä yhteyden.